me lähestytään tätä aihetta paasto, niin me lähdetään siitä lähtökohdasta liikenteeseen seurakuntana, että me uskotaan, että Jumalan valtakunta on totta. Ja me uskotaan sitä sen tähden, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on nyt, mutta se ei ole vielä täydellisesti tässä meidän ulottuvilla. Ja myöskin me uskotaan siihen, että Jeesus kun sanoo opetuslapsille, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Ja se herättää meissä sen kysymyksen, jotka jo eletään tässä elämässä, eikä vain hengellisessä kuplassa 2 tuntia viikossa. Kun se huominen alkaa, niin tämä kupla puhkee, tämä hyvä ilmapiiri puhkee. Ja me joudutaan niiden kysymysten ääreen, että mitä mä kaipaan? Mikä on sinun ja minun syvin kaipaukseni? Rahaa, puolisoa, työtä, menestystä, terveyttä. Mikä on se syvin olemus minussa, joka arkisena maanantaina huutaa, että tätä minä haluan. Tämän uuden elämän, uudet lihakset, uusi kunto. Mitä se sitten onkaan, mitä sun sydämessä kaipaa? Ja koska monet asiat, joita me arvotetaan meidän arjessa, meidän perustarpeitamme, niin on meidän perustarpeita. Me kaivataan lisää jotenkin täytettä ja lisää jotakin tapahtumista enemmän. Ja mä väitän, että Jeesus halusi opetuslapsilleen opettaa, ja mä uskon, että meillekin myös, että hänen valtakuntansa on ensisijainen asia, jota me voidaan kaivata. Mä oon huomannut omassa elämässäni, että toissijaiset asiat niin kuin mun elämässä, jotka on läsnä, niin kun mä tavoittelen niitä toissijaisia asioita, niin mä huomaan, että se ensisijainen hämärtyy ja kohta mä en saa tarpeekseen niistä toissijaisistakaan asioista. Ja sitten on vähän sillä, että no miksi mä sitten juoksen niiden perässä, kun joku niin kuin poro jonkun porkkanan perässä, tiedätkö, juoksee maailman tappiin asti. Niin miksi musta on joku semmoinen, että mä en voi vieläkään ymmärtää sitä, että kun mä etsin ensisijaisesti Jumalan valtakuntaa, niin nämä kaikki muutkin asiat, nämä toissijaiset asiat tulee järjestyä. Ja mä uskon, että kun se ensisijainen asia ja sen merkitys meidän elämässä korostuu meidän kaipauksessa, sitä, niissä asioissa, mitä me tavoitellaan, niin nämä toissijaiset asiat, niin niillä ei ole niin väliä niin isossa kuvassa. Ei ne paljon paina, kun me ymmärrämme, meidän sydämessä on se niin kuin, Jumalasuhteen toimivuus ja jotenkin se, että me ymmärretään, että kenen omia me ollaan. Me ymmärretään syvästi se, kuinka paljon Jumala meitä rakastaa, kuinka suuri on hänen armonsa ollut meitä kohtaan. Ja jotenkin sen keskellä, kun asiat laitetaan mittakaavaan, niin ne toissijaiset asiat karisee pois. Ja me seurakuntana eletään semmoista kaipauksen aikaa. On useita keskusteluja meidän keskellämme ja useita puheenvuoroja siitä, että kaivataan nähdä jotakin muuta, jotakin Jumalan toimesta. Tuntee Jumalan valtakunnan ilmestymistä meidän keskellä ja nähdä sitä. Elää Pyhän Hengen vaikutuksesta käsin. On sellainen kaipaus, että voi kumpa, voi kumpa. Ja silloin, niin kuin alussa sanoin, niin tämä heiluri, mikä meidän sydämessä on, tai se peili, miksi me halutaankaan sitä nimittää, niin se paljastaa meille sitä, että mitä me todella halutaan. Ja yksi tämmöinen nimi tälle on Pyhä Henki, joka valaisee meidän sydämessämme sen, keitä me todellisuudessa ollaan. Ja keitä me ei olla. Ja paasto on yksi Jumalan valtakunnan etsimisen tapa, jossa me annamme itsemme ja aikamme Jumalalle. Ja itse tunnustan tässä teidän edessänne, että monta kertaa seurakunnassa, historiassa, tässä seurakunnassa, kun on ollut tämän jäsen, kun on paastottu joku viikko, niin en ole välittänyt. koska se vähän niin kuin alkaa, joo, nyt mä aloitan tänään, ja sitten se unohtuu, ja se menee niin kuin se viikko jo ohi. Ja mun pitää päästä nyt tähän veneeseen, ja sitten mä en ollenkaan kysynyt sitä, että miksi mä paastoon tässä. Että mikä se tarkoitus nyt oli, että en mä nyt huvin vuoksikaan halua nälkäisenä olla. Ja se on vähän sellainen kysymys, tiedätkö, että me ei kysytä semmoisia kysymyksiä, koska me halutaan kelvata. Me halutaan kuulua tähän seurakunnan rytmiin ja olla se hyvä kristitty ja kertoa naapustori, joo, eilen paastasi ja on viikon paastunut ja on erilaisia juttuja, tiedätkö. Miltä se paasto näyttää ja miten sitä tehdään? Mä vähän puhun siitä ensin ja sitten sen jälkeen mä avaan paaston ydintä. Mutta paasto käytännössä on sitä, että on tietyn ajan mittaista pidättäytymistä ruuasta ja juomasta Jumalan keskittymisen tähden. Ja Raamatun tekstit välittää meille tämän hengellisen harjoituksen, jossa vanhassa testamentissa on eri syitä, miksi kansa kutsuttiin paastoon tai miksi on paasto laki ja muita asioita. Ja Jeesus puhuu paastosta ja paastomien syistä. Ja kuitenkin ihmiset pidättäytyy ruuasta juomasta etsiäkseen Herraa. Esimerkiksi tämä maanantai-paasto, joka me nyt kutsutaan meitä, niin se voi näyttäytyä siltä, että sä valitset ehkä sen maanantain olla koko päivän syömättä tai juomatta ja pidättäydyt ruuasta ja juomasta sen koko maanantai-ajan. Tai sitten sä pidättäydyt vaan vaikka lounaasta tai päivällisestä ja se voi näyttäytyä eri tavoin. Ihan vaan käytännöllisiä asioita, mitä se käytännössä merkitsee. Siis se, että mä nyt jätän aamupalan syön, niin sitten lounaan on syömättä ehkä illalla tai jotain. Ja se on se niin kuin fyysinen, ikään kuin konkreettinen, mitä siinä tapahtuu. Tai sitten sen koko päivän. Ja koska ruokapaaston ytimessä on se, että me ei voida elää ilman ruokaa, kuin moni on havainnut tämän asian. Mutta se toinen ulottuvuus on siinä, että ruokapaaston toinen ulottuvuus tai kääntöpuoli on siinä se, että se, sillä me tunnustetaan, että tämä meidän elämä ei ole meidän käsissä, vaan tämä on Jumalan käsissä. Hän on joka päivä sen leivän antaja, emmekä me. Hän on se, joka meidän tarpeista pitää huolta. Hän on se, joka on niinku se leivän antaja. Me voidaan pitää myös taukoa puhelimeen ja somen käytöstä, mutta se ei varsinaisesti ole paastoamista, koska meidän elämä ei viime kädessä riipu niistä. Mutta koita palla syömättä niin pitkän aikaa, niin kyllähän se alkaa näkymään. Niin, että se vaikuttaa meihin hyvinkin paljon. Ja nämä some ja kännykkä ja tällaiset paastot on ihan ok, en sano ollenkaan, jos haluat niinkin tehdä, mutta ne ei pureudu meidän perustarpeihin samalla tavalla kuin ruoka ja juoma, koska me voidaan koska vaan olla ilman niitä. Ihan vaan harjoittamalla vähän itsekuria ja asettamalla rajoja ja sääntöjä elämään, jotta niiden käyttö vähenee. Mutta ruokapaastossa on kysymys siitä, että mä kiellän itseltäni jotain semmoista perustarvetta niin kuin mun elämässä sen tähden, että mä haluan kohdata Jumala ja etsiä hänen kasvojaan. Ja haluan myöskin seurakunnassa nyt, kun kutsun meitä paastoon, niin ja jos haluat paastoa vaikka koko viikon, niin se on ihan ok. Anna mennä vaan, jos on, tuntuu siltä. Mutta ensisijaisesti haluan sanoa meille, että paastoaminen on tarkoitettu terveille ihmisille. En nyt puhu vaan siitä, että onko kaikki muumit laaksossa, vaan puhun siitä, että on fyysisesti terve. Tai jos on lapsia tai vanhuksia, niin ensisijaisesti me ei, niin kun, tiedätkö, Et voit keskustella lääkärin kanssa vanhempana ihmisenä, että voitko siinä ja senä paastota. Ja lapsilta ei tietenkään tämmöistä voi vaatia. Ja tälleen. Ja jos sulla on sairauksia, niin kuin minulla on kakkostyyppi diabetes esimerkiksi, niin mun tapa paastota on erilainen. Mä joudun aika tarkkaan suunnittelemaan sen ja sitten pitää mittailla verensokereita. Niin kuin säännöllisemmin siinä päivän mittaan. Mutta nämä on ihan täysin käytännön juttuja, tiedätkö, paastoimisen keskeltä. Ja teillä on varmaan monen näköisiä, tiedätkö, vuosien varalta opittuja asioita, mitä tiedätte käytännön tasolla, mitä paastoiminen niin kuin sun elämässä on tarkoittanut. Mutta tällaisia pieniä asioita, tämmöisiä konkreettisia asioita, niin kuin tässä, että miltä se näyttää. Kurja olo siitä tulee, mutta sitähän, tiedätkö, että Se vaan niin kuin paljastaa jotakin meistä myöskin. Joo. Mennään tämän päivän tekstiin Markuksen evankeliumin toiseen lukuun, sen jakeeseen 18-22. Ja Johanneksen opetuslapset ja fariseukset pitivät paastoa. Niin tultiin ja sanottiin hänelle, Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus sanoi heille, eiväthän häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin heillä on ylkä seurassaan, eivät he voi paastota. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin sinä päivänä he paastoavat. Ei kukaan ompele vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan. Muutoin uusi täytetilkku repii palasen vanhasta vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin viini pakahduttaa leilit, ja viini menee hukkaan. Ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. No, fariseukset ja Johanneksen nämä opetuslapset. Fariseuksille ei ollut opetuslapsia, mutta todennäköisesti, mitä tekstin kirjoittaja on halunnut sanoa, että nämä on niitä henkilöitä, jotka seuraa näiden opetuksia. Eli jotkut ryhmittymät, jotka seuraa fariseusten opetuksia, pitää niitä oikein. Ja sitten Johanneksella oli opetuslapsia, jotka seurasi Johanneksen saarnojen opetuksia. Laissa oli semmoinen vaatimus, että sovituspäivänä paastotaan. Mutta pakkosiirtolaisuuden jälkeen juutalaiset piti 4 muuta vuotuista paastoa. Ja Uuden testamentin aikana fariseukset paastosivat 2 viikossa, todennäköisesti maanantaisin ja torstaisin. Ja tuohon aikaan tämmöinen paastoaminen, niin kuin varmaan ehkä fariseusten toimesta, oli paastomerkki todellisesta hurskaudesta, tällaisesta hengellisyydestä ehkä meidän kielellä. Näin ollen jotkut ihmiset niin kun kysyy, että miksi Jeesuksen opetuslapset sitten ei paastoo? Miksi ei ne osoita sellaista hengellisyyttä kuin nämä muut? Ja tämä on mielenkiintoista siis siinä mielessä, kun Jeesus oli opettanut vuorisaarnassaan tälle, että kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä, niin kuin ulkokullatut. Sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Ulkokullatuilla hän viittaa fariseuksiin, joiden hurskaus oli ihmisten nähtävillä. Aina vaatetuksesta, aina tiukkoihin käytänteisiin asti. Ja kun Jeesus opettaa vuorisaarnassa paastosta tällä tavalla tai siinä saarnassa käsittelee sitä, niin hän viittaa sen motiiviin. Eli kun paastoo, niin tekee sen niin kuin Jumalalle, joka salassa näkee ja maksaa sen palkan. Niin kuin siinä on monta muutakin siihen vuorisaaran teemaan liittyen, missä tämä ajatus on läsnä. Että me ei tehdä sitä niin kuin ihmisten tähden tai ihmisiä varten, jotta me saataisiin heiltä tunnustusta. No, tässä tekstikohdassa, kun Jeesukselta tullaan kysymään, että miksi hänen opetuslapset ei paastoa, niin Jeesus antaa 3 tällaista vertausta tai tämmöistä kuvaa. Ja se on mun mielestä aika mullistavaa. Ja kaikki vastaa näistä kuvista tai näistä vertauksista mielestäni kysymykseen, että miksi paastota. Ja tämä tekstikohta on osa laajempaa kokonaisuutta, isompaa kysymystä, joka on oikeastaan aina Markuksen evankeliumissa semmoinen, kun luet Markuksen evankeliumi, niin siinä hengästyy, kun sitten se meni sinne ja sitten tapahtui tätä ja sitten Jeesus tapahtui sinne ja sitten tuntuu, että Markus on niin kuin kirjoittanut sen tälleen vauhdikkaasti Pietarin saarnoista ja koittanut kiteyttää sitä nopeasti yhteen. Mutta kuitenkin niin ensimmäiset 8 lukua niin on semmoista voittokulkua Markuksen evankeliumissa, jossa tämä Messias-salaisuus on ikään kuin tälleen hyppysissä. Kuka on tämä Jeesus? Kuka on tämä Jeesus? Aiemmin hän oli tässä toisessa luvussa parantanut halvaantuneen ja antanut hänelle synnit anteeksi. Ja kuka voi antaa syntejä anteeksi, sanottiin fariseusten toimesta. Tai kuka voi parantaa sairaita. Ja jotta te uskoisitte, niin hän antaa sen synnit anteeksi sille halvaantuneelle. Joka oli ennen kuulumatonta tuohon aikaan. Jeesus sillä kerää niin kuin fariseusten vihaa ja tämmöistä hammasten kiristystä. Niin kuin toisin sanoen verta nenästää. Hän julistaa siinä itse olevansa se Jumalan Messias. Ja tässä vertauksessa Jeesus puhuu juutalaisesta hääjuhlasta. Ja hääjuhlat ei ole masentavia tilaisuuksia, ei ollut tohonkaan aikaa, että juutalaisten hääjuhlat voi kestää niin kuin viikonkin verran. Meille ne kestää sen päivän ja sitten kaikki ihan puhki, kaikki järjestelijät sen jälkeen ja sitten hääpari menee sen jälkeen ehkä sitten matkalle tai kotiinsa tai muuta ja sitten meille se on niin kuin paketoitu se hääjuhla. Mutta ei kukaan siellä paastoo, vai ootko nähnyt? Jos siellä paastoo, niin olisiko se vähän loukkaavaa sille hääparille, että ei tule osaksi sitä juhlaa, koska ruoka ja juoma ja syöminen, niin se on osa yhteyttä, osallisuutta siihen iloon. Ja samoin se on tässä juutalaisessakin kontekstissa. Ja paastoamista, tuo juhla ja ilon aika, se on ihan mahdoton ajatus. Jeesus, tässä on se sulhanen ja opetuslapset on se vieraat. Tässä Jeesuksen kertomuksessa. Ja hän niin kuin vastaa näille kysyjille, että silloin kun tämä sulhanen on tässä, niin eihän nämä niin kuin vieraat paastoa. Ja Jeesus sillä viittaa itseensä. Nyt Jeesus on läsnä. Hän on juhlan keskiössä. Jumalan valtakunta on tullut lähelle hänessä. Nyt ei ole aika paastota. Tätä ei tarkoita sitä, että Jeesus ei haluaisi, että opetuslapsensa ei paastoa tai se, että opetuslapset ei koskaan paastoa. Mutta hänen ajatuksensa ja hänen kommenttinsa liittyy häneen itseensä. Nyt kun hän on täällä, niin ei ole syytä sen kaltaiselle paastolle, mitä fariseukset ja Johanneksen opetuslapset toimittaa. Heidän paastoamisen ikään kuin syy liittyy nimenomaan siihen, että he halusi nähdä, että Jumala tulisi kansansa keskuuteen vapauttamaan tämän kansan. Nyt Jeesus väittää itse olevansa tämä sulhanen, tämä Jumalan kansan sulhanen. Vähän kuin vanhassa testamentissa on näitä viittauksia Israelin kansan ja Jumalan välisestä suhteesta näissä profeettateksteissä siitä, miten Jumala on tämä sulhanen ja Israel on tämä morsian ja miten se kamppailee ja sitten se puhuu, vaikka olisiko ollut Hooseas, kuinka tämä Israelin kansa sitten pettää häntä ja niin kuin käy vieraissa ja muuta. Ja se kuvastaa sitä suhdetta, että tämä Jumalan kansa on hylännyt tämän sulhasensa. Nyt Jeesus viittaa itseensä, että hän on tämä sulhane, joka on tullut kansansa keskuuteen. Ei tarvii Messias odotusta ylläpitää paastoamalla. Sitten Jeesus sanoi, että mutta päivät tulee, jolloin tämä sulhane otetaan heiltä pois. Ja sinä päivänä he paastoavat. Juhlat päättyy, ilo loppuu, vastakohdaksi tulee suru ja kaipaus. Suru ja kaipaus. Eikö se ole niin ilon vastaus vastakohta? On se vähän kurja, jos niin juhlat loppuu ja sitten se morsian ei saakaan sitä. Ja ei ole morsiamme ryöstö, vaan sulhasen ryöstö tapahtunut. Ja sitten itketään ja kaivataan, että mihin se katosi. Tämä on nyt se aika. Opetuslapset ei tiennyt oikein, mistä Jeesus puhuu. Heillä oli sama ajatus määrätyllä tavalla kuin Johanneksen opetuslapsilla ja fariseuksilla. He odotti Jumalan välitöntä puuttumista sen kansan tilanteeseen. Et Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen niin tämä paaston ytimeen nousee odotus Jumalan lopullisen valtakunnan tulemisesta ja se kaipaus. Ja siihen Jeesus viittaa. Ei kukaan ompele vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan. Muutoin uusi täytetilkku repii palasen vanhan vaipasta ja reikä tulee pahemmaksi. Vanuttamaton kangas tai on tämmöinen kutistumaton kangas. Ja jos on tässä tämmöinen vanha vaate ja siinä on reikä ja sitten siihen laitetaan uudenveronen kankaan paikka, näin, en ole vaatturi, ottakaa suolan kanssa tämä selitys. Niin jos ei se kangas ole kutistunut ja käsitelty, niin sitten kun se laitetaan siihen reikään, niin sitten kun se kutistuu, niin se repii sitä vanhaa vaatet reunoiltaan lisää. Eikö se ole loogista? Eli taas tuli tämmöinen samanlainen ajatus, minkä Jeesus sanoo tässä hääjuhlavierasta, että ei paastota, kun hääjuhlat on käynnissä. Niin samalla tavalla eihän nyt tämmöistä uutta paikkaa tähän reikään laiteta, koska se ei rikki. Sitten tulee tämä, ei kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muuton viini pakahduttaa leilit ja viini menee hukkaan. Leilit turmeltuvat, vaan nuori viini tai uusi viini, miten se on käännetty, on laskettava uusiin leileihin. Tärkeä kysymys on siinä, että tarkoittaako Jeesus tällä, että vanhoja leilejä ei voi käyttää tai että ne voi heittää menemään? No ei oikeastaan. Suomeksi tuosta tekstissä puhutaan nuoresta viinistä ja uusista leileistä, mutta kreikan kielessä ne sanat viittaa uuteen. Ne on eri sanoja. Tämä uusi viini on neos ja tämä uusi leili on kainos. Uusi, tämä neosviini, tarkoittaa sellaista, mitä aiemmin ei ole ollut olemassa. Siis aivan uutta. Mutta uusi, tämä viinileili, tämä kainos, tarkoittaa myös uudistettua ja tuoretta. Uusi viini tarvitsee siis uudistetut ja käsitellyt viinileilit. Muuten ne räjähtää, ne kaasuuntuu ja ne räjähtää, jos ei niitä käsitellä. Kreikassa voi edelleen törmätä vanhaan tapaan käyttää uudestaan ja käsitellä vanhoja viinileilejä. Vanhat edellisvuoden viinileilit laitetaan isoon vesialtaaseen kostumaan, ja kun ne on ollut viileässä vedessä tai vedessä muutaman viikon siinä vesialtaassa, ne voidellaan oliiviöljyllä ja niistä tulee joustavia ja muotoiltavia. Jos ei tätä prosessia tehdä, niin sitten ne kaasuuntuu ja halkee. Ja sen takia sitä viiniä, uutta viiniä ei laiteta niihin, koska se ei kestä se vanha viinileili. Ja kun viinisato on korjattu ja uusi viini puristettu, täytetään vanhat, mutta uudistetut leilit. Ja vähän näistä, kun se viini alkaa käymään ja tilavuus kasvaa melkein kaksinkertaiseksi, niin vain ne viinileilit, jotka on ollut kastumassa vesialtaassa ja öljytty kunnolla, kestää sen paineen. Jeesus tahtoo sanoa, että viinin laittaminen vanhoihin leileihin ja vanhan vaatteen paikkaus uudella kankaalla on yhtä sopimattomia kuin hääjuhlan aikainen paasto. Häät, uusi viini ja vaate on kaikki uuden ajan symboleja, miltä Jeesus puhuu. Hänen valtakuntansa tulemisen symboleita. Ja niin kuin sanoo fariseuksille ja opdeille, kun niille kysyille sanoi, että tästä poikki, että, tiedätkö, että ei enää tota, hän on tässä, hän on tullut. Ja näyttää siltä, että Jeesuksen opetus viittaa, että hänen Jeesuksen tulemisen tuomaa uutta ei voi rajoittaa vanhoihin muotoihin. Se ei mahdu siihen viitekehykseen, mistä Johanneksen opetuslapset ja fariseukset puhuu. Se ei mahdu siihen. Tulee ihan kokonaan uusi aikakausi hänessä esiin. Ihan uusi tilanne. Ja tässä uudessa maailmanajassa hän on pääosassa. Ei juutalaisuus, ei ihmisten mielipiteet tai ajatukset, ei edes Toora, vaan hän on itse tullut laiksi Tooraksi kansan keskuuteen. Hän on pääosassa. Ja paasto ei siinä mielessä ole tarpeellinen tuossa hetkessä, mutta nyt kun hän on tehnyt myös meistä hänen seuraajistaan näitä uudistettuja viinileilejä, joissa tämä uusi viini tulee asumaan ja elämään, ja jossa uusi viini virtaa, niin me paastoamme, koska me kaipaamme häntä. Siitä syystä, se nousee sieltä se syy. Seurakuntaa ei käsketä, ei käsketä lain puitteissa yhteisölliseen paastoon. Ei ole mikään laki, mikä sinua ja minua tänään käskee paastoamaan. Ei yksikään laki. Ei yksikään niin kuin tämmöinen käsky, ei edes mun pyhä kutsu tuu paastoamaan. Tai meidän vanhemmiston tai tämän seurakunnan elämässä. Ei niin kuin Johanneksen opetuslapset ja fariseukset tekivät, jota he sokeasti noudatti. Ja kun me paastotaan, niin se ei tippaakaan nosta kenenkään hengellisiä lihaksia. Tai sen tarkoitus ei pönkittää minun tai sinun tai meidän seurakuntamme statusta, että katsokaa Raision vapaaseuralta, kuinka ne paastoo, niillä on paaston aika. Varmasti Jumala tekee jotakin suurta roskaa. Me ei voida ansaita mitään Jumalalta paastoamalla. Ei mitään, me ei voida mitään. Ei penni jeni, tämä ei ole tiedäkö vaihtokauppa, jossa me nyt uhraamme vähän ja olemme maanantain paastossa ja sitten Jumala antaa virran valua roskaa. Jumalan kanssa ei voida käydä kauppaa. Tämä ei ole myöskään nälkälakko. Poliittinen mielenilmaus sille, että nyt kun ollaan kädet puskassa syömättä, niin sitten meidän mielenmukaiset asiat maasta tapahtuu. Roskaa. Meillä ei ole semmoista valtaa. Se oli se, mitä fariseukset ja Johanneksen opetuslapset puhuu toisilleen, kun ne opetti. He lain noudattamalla paastoja, heidän motiivina oli se, että Rooman valtakunta tuhotaan ja tämä heidän ajattelema ideologiansa voittaa. Se oli heidän käsityksensä. Ja Jeesus muuttaa sen kokonaan. Hän muuttaa se aivan täysin. Samalla tavalla kuin hän on muuttanut sinut ja minut sisältä. Sydän on muuttunut. Jumala on uudesti synnyttänyt sut ja mut hänen yhteyteensä. Hän on antanut sulle ja mulle synnit anteeksi ilman mitään tekoa meidän puolelta. Ilman mitään ansiota. Me ollaan aivan köyhiä hänen edessään. Meillä on muuta kuin hänen armonsa ja kaipaus ja rukous, että oh Jumala, me syntisin armollinen oikeasti. Jotka arvotaan huomennakin, että pitäisikö paastota vai enää. Tiedätkö? Se on se huomenna aamun todellisuus. Meidän paasto nousee sisältä, koska me ollaan saatu kokea, kuinka hyvä Jumala on. Koska hän on luonut meidän uudeksi. Ja Pyhän Hengen vaikutuksesta johtuen meidän sisimmässä on syntynyt lapsen huokaus isän puoleen. Tulkoon sun valtakuntasi. Koska se on parempi valtakunta kuin me ikinä pystytään rakentamaan. Tapahtukoon sun tahtos, koska se on oikeasti paras tahto, mitä me voidaan vastauttaa. Ja kun me paastotaan seurakuntana, niin me paastotaan siitä syystä, että me tahdotaan nähdä tämän Jumalan, hyvän Jumalan valtakunnan ilmestymistä. Hänen hyvän tahtonsa tapahtumista meissä, tässä kaupungissa. Meidän elämässä, meidän läheisten elämässä, aina mihin ikinä Jumala haluakaan tehdä. Mutta se on se syy, me halutaan hänen puuttuvan meidän elämän tilanteisiin, muuttavan meitä. Me halutaan nähdä, kun hänen valtakuntansa ilmestyy ja tahtos tapahtuu. Aina siihen asti ja siihen kaipaukseen asti, että hänen lopullinen valtakuntansa saa täyttymyksensä tässä. Ja hän kuninkaana hallitsee koko maassa, jolloin täydellinen rauha on meidän yhteydessä. Ja me pieninä ihmisinä Jumala kutsuu meitä olemaan osa hänen valtakuntansa rakentamisesta ja eteenpäin menemisestä. Ja tästä kutsu rukoukseen ja paastoamiseen on. Tulkoon Jumala sun valtakunta, se tapahtukoon sun tahtosi.